Den næste times tid står den på en god snak om de danske middelalderborge. Når vi snakker middelalderborge, så er der måske nogen, der tænker på 1800-tallets tyske, kunstigt opførte, romantiske betonbyggerier. Men det er jo altså noget ganske kunstigt noget, men det er jo så blevet forlæg for amerikanske underholdningskoncerners filmatisering af Robin Hood-historier osv. Men nu har vi jo ikke sådan nogle klippepartier, hvor de kan ligge på toppen i Danmark i stor stil. Så vores, ja, de har måske i virkeligheden mere befundet sig ude i en sø på en lille ø, eller en sump, eller på for rigsborgernes vedkommende et strategisk sted, hvor de kunne kontrollere for eksempel gennemsejlingen eller et landområde, og så selvfølgelig bispeborgerne rundt omkring hist og her, der var der indtil reformationen. Så glem Wagner, kong Ludvig og Svanstein og så videre. Middelalderborgene, de startede sådan en gang i 1000-tallet, som nu troede man. Eriksvolde ved Maribo, der jo i virkeligheden var ret primitiv. Et borganlæg, der så blev anbragt på en kunstig jordhøj og beskyttet af palisader. Og det vil sige især som træanlæg og måske med et stort trætårn til start. Vi kan jo kigge på Bayeux-tapetet og så se de tidligste befæstninger hos de normanniske efterkommere af disse sene folkevandringer, som vi med et måske lidt dårligt valgt udtryk har kaldt vikingerne. Men lad mig lige skynde mig at tilføje, at der faktisk viser sig, at Eriksvolde faktisk først er opført i 1300-tallet, som jo netop var middelalderborgbyggeriets store blomstringstid med sine ganske urolige tider i det danske rige, hvor kongemagten var i opløsning, og landet altså blev pansat til panthavere af fremmed herkomst. Men det har jo altså i starten været herremænd og rige bønder, der måtte beskytte sig og deres hjemegn og familier og formue mod røveriske overfald. Borgen kunne beskytte ikke kun borgherren, men altså også de tilliggende bønder, som han havde under sig. For der kunne jo komme ryttergrupper, der var på jagt efter et let bytte, eller sørøvere bliver også meget aktuelle. Og borgen er så dermed også et tilflugtssted for folk, som kan søge ind under dens tag for at få beskyttelsen. Men der var jo selvfølgelig også andre funktioner, der kom til det her med rigsborgene, som måske også tjente til kontrol med veje og farvande og jo i øvrigt kunne tjene som samlingssteder, som samlingshavn for ledingsflåden, altså krigsflåden. Man skal altså, når man taler om middelalderborgen, så skelne lidt. Det var jo altså biskopperne, for eksempel, der tjente til forsvaret imod blandt andet sørøverne. Private ridderborge, de er jo så forsvar for herremandens besiddelser, mens kongens er forsvar for landområderne med den strategiske beliggenhed til følge så. Men lad os starte ved starten og de første borge. der starter som blot et beboelseshus, går så over og bliver til et egentligt tårn med også måske en stor sal i, hvor borgherren han så kan sidde og spise sammen med sin familie. Og så begynder man at anbringe svære beskyttende mure omkring i stedet for blot et palisadeværk. Og her omkring tårnet, der kommer jo så et åbent areal med småbygninger, hvor netop altså egnens folk, der måske søger beskyttelse, de kan tage tilflugt under tag. Det er jo selvfølgelig en glidende overgang fra bondegården med lå og lade, og så til det, vi jo sådan tænker på, når vi snakker om middelalderborg. Der er måske også nogen, der tænker på de her tyske, nogle af slagsen, der ligger på en bjergtop, men nu har vi jo i Danmark ikke så mange bjergtoppe, bortset lige fra på Bornholm, men der kommer jo så også Hammershus, blandt andet, som jo er en meget omfattende befæstning, fordi at man jo bor et øde sted, så der skal man være i stand til at modstå en længere belejring, indtil der så kan komme forstærkninger frem med en flåde til at undsætte en. Og så må man jo så kunne klare sig at have vand og mad nok til en længere periode. For når vand og mad slap op, så var der jo ikke ret meget at gøre, hvis ikke der var kommet forstærkning andet end at overgive sig på noget og fromme. Og det vil jo så sige altså tilslutte sig, så at sige, modpartens sag. Det, der ændrer på det hele, det er jo fremkomsten af de kraftigere ildvåben i 1500-tallet, ikke mindst. De kom lidt tidligere, men som sagt, så er alting jo en flydende overgang, og det tager jo tid også at bygge. Men i den tidlige middelalder, der var det jo især rytterangreb, der var en fare. Det var jo rytterangreb, der så blev gjort med lanse, stridsøkse, stridshammer og sværd. Og der hjælper sådan en befæstningsmur og volde ret godt, især når de så også omgives af vandgrave af en vis dybde, man så ikke let kan passere. En grav, den forhindrer for eksempel, at man laver sådan et tårn på hjul og skubber frem til muren, så man kan klatre over den. I sådan en situation, så er de i virkeligheden effektive forsvarsværker, og herfra så kan man jo så foretage udfald. Man kan angribe eventuelle belejringstropper, fjendtlige styrker, og så søge tilbage igen i den gode beskyttelse bag murene. Skal man studere disse tårne, centralt beliggende eventuelt nærmere, så kan man jo ikke kun besøge Hammershus på Bornholm, men også Kernan Slot i Helsingborg, der er et rigtig godt 1300-tals eksempel opført under Erik Menved. Og dette tårn omfatter så kongens bolig i flere etager med vagtstue, køkken, repræsentativ sal med komfortabel opvarmning, et kapel. Og et sovekammer. Og øverst ligger så en etage, hvorfra man så har et godt udsyn ud over Øresund. Et strategisk vigtigt sted. Så i historieundervisningen, der kunne Gåsetårnet i Vordingborg, samt tårnene på Kalø eller i Korsør og Kernen i Helsingborg jo være udflugtsmål for undervisningen. Tårnet er sådan set ikke højt, fordi man får et bedre udsyn. Det kunne man ellers godt tro, men det viser sig faktisk, at allerede i en 4 meters højde, det vil sige det, der svarer til anden sal, der har man som regel et godt udsyn helt op til 2,5 kilometer bort. Man havde jo ikke nogen kikker dengang, så længere kan man jo sådan set ikke se alligevel. Afhængig selvfølgelig af, hvordan og hvorledes nu lige landskabet er. Men så kan man jo placere sig i forhold til forhindringer i landskabet, så man får bedre udsyn. 4 meters højde, det betyder jo så altså, at man blot fra vægtergangen på en sådan middelalderborg i virkeligheden har et optimalt udsyn. Så den, der går vagt hen af vægtergangen på toppen af muren, han kan holde øje med det hele og råbe vagt i gevær, som man siger, hvis der er ugler i mosen. Tårnene var ikke så meget udkigstårne, men mere sådan den sidste bastion for borgherrefamilien. Man kan jo også kigge på Gåsetårnet i Vordingborg, der har været en del af den ringmur, der lå omkring byen.
De ser jo helt anderledes ud, disse middelalderborge, end senere. Ikke fordi man ikke senere måske har indrettet noget, der kunne se ud, som om det var beregnet til forsvarsværker, men ofte så er det i virkeligheden mere dekoration, end det er praktisk. Mens middelalderborgen, det er jo sådan en rigtig borg, kunne vi sige, hvor man kan forsvare det hele, altså efter typisk princippet om, at man har et midtertårn, et stærkt midtertårn. Det er jo noget, vi ser for eksempel på Hammershus. Hvis man som turist besøger Hammershus, så er det meget tydeligt, at der står sådan en stærkt befæstet tårn i midten. Og så strækker Hammershus jo sig i øvrigt ud over et større areal, og så ligger det på toppen af hammeren. Og det betyder, at man har god udsigt dels ud over havet og er beskyttet af havet med stejle klippevægge ned til havet, og så i øvrigt også har god udsigt ned over Bornholm og en god befæstning med broer og ringmure om.
Når man snakker Bornholm, så skal man i øvrigt heller ikke glemme gamle borg. Ganske vist noget mindre kendt.
Man kan sige, at det er som regel det, der starter sådan en borg tilbage i tiderne. Det er en slags forsvarstårn simpelthen, man starter med at bygge. Og senere så kan man jo så trække sig tilbage her til oven i købet, men man har så lagt mure udenom, en eller flere mure. Nu nævnte jeg Hammershus, det er så et meget avanceret forsvarsanlæg, men der er også en del mindre, men i hvert fald med mure om. Og så er der heroppe på murene, eller muren, der er det, vi kalder vægtergangen, og det er sådan en gang, hvor dem, der skal forsvare borgen, de kan gå frem og tilbage, og så er der måske en udkrængning ud over muren med skoldehuller i bunden, som vi kalder dem, altså hvor man kan smide ting og sager ned igennem fra kogende vand, eller baj, eller større sten ned i hovedet på dem, der forsøger at sætte en stige op og så klatre over murene. Men der er jo typisk også skydeskår, så man kan stå lidt i dækning og så skyde sine pile af. Og det kan jo være fra armbryster for eksempel, eller selvfølgelig flitsbuen. Men det er jo sådan måske lidt ældre. Armbrysten, det er jo sådan lidt stærkere våben, man så fik med en tung bold, som man kalder det, altså en pil, man kan lægge på. Og den kan så eventuelt trænge igennem brynjer, altså armering, man har på.
Med de kraftige armbryster, så bliver rustningen jo efterhånden lidt gammeldags og forældet.
Men det fortsætter jo så ikke tid op, at man stadigvæk har sådan en på, om ikke andet af hensyn til udseendet. Det ser jo flot ud i øvrigt, men er ikke måske altid så praktisk. Hvis man står bag ved skydeskårene, så er det jo nok at have en hjelm på, for eksempel, fordi man kan dække sig bag ved skydeskårene, og man har jo langt mere bevægelsesfrihed, hvis man ikke har sådan en tung rustning på. Den er sådan mere beregnet til, at han er sagt, en turnering, hvor det skal være flot, og hvor det skal være en sport, og hvor man skal kæmpe først med lanse, og måske så gå videre og fægte med svær. Det kan jo altså ikke så let trænge igennem brynjen, og det var jo noget, man gik op i på disse borge og holde ridderturneringer, hvor der så sidder de smukke jomfruer der, og så kan modtage et hengivenhedstegn fra ridderen, der har vundet turneringen.
Vigtigt er
vægtergang og murer, og ofte også hjørnetårne, hvorfra man kan bestryge murerne. Hvis man har fire hjørnetårne og retvinklede murer, så kan man jo bestryge hele sidearealet fra disse hjørnetårne. Man har jo så typisk også udenom en voldgrav, eller for den sags skyld flere. Eller også, selvfølgelig er det også meget praktisk, hvis man kan, og det gjorde man tit, at man lagde hele forsvarsanlægget ude i et vådområde, og så kunne man jo lægge borgen på en ø, og også i mange tilfælde på flere øer, så kunne man jo have for eksempel en avlsgård liggende på en anden ø, men hvor man først skulle over den ø, hvor avlsgården lå, og så skulle man over en vindebro for at komme over til selve borgen. Det er også ret typisk, så det er jo ekstra besværligt. Og det var jo alligevel lidt af en hindring med vådområder og voldgrav og så videre, for nu nævnte jeg det her med brynjerne. Hvis man har en stor, tung brynje på, så er det ikke særlig rart at skulle igennem sådan et vådområde.
En ridderrustning, den er faktisk særdeles tung.
Så vil hesten, der måske også har panserplader på og så videre, så vil den jo synke i. Og så sidder man jo fast, og så kan man måske blive beskudt med armbryster, og for den sags skyld, det der er værre. Man kunne jo altså også bygge sådan nogle stenkaster, blider og så videre, man kunne stille op på muren. Men typisk altså det, man kalder en borgbanke med voldgrav eller vådområder udenom, og så en vindebro som sådan en ekstra sikring. Måske flere, men som regel så er det jo meget praktisk med bare én. Og det var altså noget, man havde brug for i middelalderen. For middelalderen, det var jo en særdeles urolig periode. Vi havde simpelthen ovenikøbet perioder, hvor man så at sige ikke engang havde en kongemagt, hvor enhver tilranede sig og tilrev sig det, man kunne. Der kan jo altså også være i nærheden, så kan der være en landsby for eksempel, man så er i stand til også til en vis grad at forsvare, eller landsbyborgerne, de kan måske søge hen til borgen for at søge beskyttelse, skulle der komme vendere eller andre røvere og angribe, så har man en vis form for hjælp herfra. Og i sådanne mure, der ligger udenom midtertårnet her, der har man jo også typisk så, for at forstærke hele anlægget, så har man bygget et brotårn, hvor man kan stå oppe i, og så kan man skyde herfra og ned, hvis nogen forsøger at komme over, hvor broen er, lægge planker over, eller forsøger at få sænket vindebroen, så kan man altså forsvare den, så står man godt dækket her i brotårnet, og her der kan jo vagtpersonale, de kan også have hvilerum, så de sidder klar, hvis der skulle opstå problemer. Men altså, der er en vagt døgnet rundt, der er til stede her og kan råbe på forstærkning, om det skulle blive nødvendigt. Vi skal jo huske på, at der for eksempel indtil 1157, der var jo her i Danmark borgerkrig regulært set. Og det betød altså, at det var meget rart, hvis man sad nogenlunde sikkert, så hvis mindre grupper af, jeg skulle lige så sige, borgere eller fjendtlige naboer osv., de kommer forbi, så kan de ikke sådan lige gå ind og røve borgen og indtage borgen. Men man kan klappe vindebroen op og blæse alarm, og så kan man stå imod i hvert fald en vis krigsmagt. Og det er det der med, at hvis det er borgerkrig og så videre, så er det måske ikke altid så store, stærke militærstyrker, man står overfor. Og så vil man jo så være i stand til at klare dem. Der er jo mange borgere, og specielt mange middelalderborgere i Danmark. Ja, de fleste af dem, de er jo så til gengæld faldet sammen og er måske højst som ruiner, og nogle af dem, de kan dårligt erkendes i virkeligheden i nutiden, men der har været utrolig mange borgere i middelalderen. Bastrup, og her ligger vi netop ved en sø, altså et vådområde nær ved Farum, og det var Hvideslægten, der havde det. Den blev jo berømt netop også på grund af det her med kongemordet senere hen på Erik Glipping i 1286 for eksempel. Det har været en indflydelsesrig magt, og den endte jo så, kan man sige, denne slægt som sådan en sørøverfamilie senere hen, som man kunne kalde det, der sad på hjelm og slog falske mønter og generede i det hele taget alt, hvad man kunne genere med. Skibsfarten for eksempel. Bastrup er bygget af frådsten, og hvad er frådsten? Jo, det er kildekalk i virkeligheden. Det er altså kalk, der er udfældet i en kilde. Og ellers så kan man jo se typisk i starten, at man bruger natursten, granitsten. Det var sådan rimelig billig materiale, og så først senere så kommer munkesten eller teglsten til. Men de er jo noget dyrere, fordi der skal man jo først have arbejdskraft til at forme dem, og så skal de ligge og tørre, og så skal de brændes i en teglovn, inden man kan bruge dem. Så det der med at samle natursten, marksten sammen, det er jo noget, man har brugt oprindeligt i den grad. Og så efterhånden har man måske også fået brugt mange af markstenene, og så har det så været praktisk, at man kunne købe sten simpelthen, eller simpelthen selv har bygget et teglbrænderi i nærheden af der, hvor ens borg skulle bygges, og så har man selv kunne brænde sine egne sten. Vi har jo også Søborg, det er også noget, vi hører beretning om tidligt, som jo også fungerede som fængsel. Og så har vi jo Absalons borg ved byen Havn, og det er jo så København. Men der har jo så ligget slotte hen over senere hen. Den er anlagt omkring 1180, mener man. Det er jo selvfølgelig svært helt nøjagtigt at sige, og det er jo svært at bedømme, hvad der kunne have ligget her tidligere. Der kan jo godt have ligget et eller andet mindre voldsted, før man så begyndte at samle kæmpe kampesten sammen og bygge en langt mere avanceret og stærkere befæstet borg. Men det var jo vigtigt, ikke mindst på grund af de her nævnte vintere, som jo let kan sejle op igennem Øresund. Så kunne de jo lige plyndre Sille havnen ved Skanør på vejen, og så ellers lande i byen Havn her og brænde af og plyndre, og måske sejle videre endnu bagefter. Så det har været vigtigt, at der var en form for befæstning, der kunne tage kampen op, hvis disse, man kunne måske kalde dem sørøvere, og de kom med intention om at tilrane sig værdierne, man kunne finde. Thank you. Hans tvillingbror i øvrigt jo, altså Absalons tvillingbror, det er jo Esbern Snare. Og han havde jo borg ved Kalundborg. Kirken, den hedder vist Esbern Snares kirke, den her meget flotte femtårnede kirke. Meget, meget speciel. Jeg tror ikke, der er andre af lignende art i Danmark. Også bygget af teglsten jo. Lidt nede for her, der lå jo Kalundborg Slot simpelthen, som er startet, kan man sige, som Esbern Snares borg, men den fungerede jo langt op i tiden, helt ind til efter 1550 i hvert fald, men til i dag er der ikke meget tilbage af den. Der er dog nogle enkelte murrester, har jeg lagt mærke til, så lidt er der altså. Så er der jo Valdemars mange borge, og det var jo netop på grund af vinterkrigene især. Der er for eksempel Vordingborg. Der er heller ikke så meget tilbage, men der er dog trods alt Godsetårnet, og det er jo også rimelig velbevaret. Og det er vel egentlig også Midtertårnet, det oprindelige Midtertårn, som så har fået lov at stå. Og det var det her med, at han satte en guldgås på toppen, for så kunne den grine ud til disse vinter- eller hansesteder osv., og håne dem som sådan en slags gæs. Det har været sådan en slags hån imod fjenderne, der viste, at her lå altså en stærk krigsmagt, som man var nødt til at bide skære med. Og det er jo så også netop på vejen op til Øresund, så det er også en form for forsvar af Øresund. I øvrigt så samledes her ledingsflåden hvert år, og ledingsflåden, det er altså krigsflåden, som om sommeren så skulle fungere. Det var jo lidt svært om vinteren med is på og så videre, men så dragede man i leding om sommeren, og det kunne jo altså være langt bort. Men der kunne jo være korstog for eksempel over i de baltiske lande, typisk i disse tider her, og så er det jo et meget passende udgangssted, Vordingborg. Og det fungerer også i nogle hundrede år. Det er det anlæg, der lå her. Det er altså også en del af bybefæstningen, så man kan sige, der er Vordingborg integreret, var integreret særdeles meget i befæstningen her, så man altså i den grad kunne beskytte byen også. Det var ikke sådan en by, der var lige til at angribe, for der lå altså tropper, og de havde overblik over byen og magten over byen. Der skulle man altså passere hen over murene bare for at komme ind i byen. Kom så teglsten jo altså også af brændt rød ler. Men som sagt, så er det jo altså noget dyrere, men ofte egentlig ret praktisk, hvis man vil investere i dem. I 1241 døde så Valdemar Sejr. Det var ham, der blev taget til fange på Lyø, og så kom han til at sidde ned i Tyskland som fange og måtte købes fri for dyre penge. Så der kan man altså se, at man skulle jo passe lidt på, for fjenden kan lige pludselig lave et baghold, og så under jagten her, så tage kongen til fange, for der er ikke så langt fra Tyskland og så herop. Så det var et spørgsmål om at have måske nogle spioner, der kunne fortælle, at nu er kongen taget på jagt på Lyø, så man kunne slå til. Så kom jo så de tre Valdemars sønner, Erik, Abel og Christoffer, og det gav stridigheder. Så var der god brug for befæstede borge igen, og vi når jo så efterhånden op til Erik Klippings tid og mordet på ham i Finderup-bladet i 1286, så det viser jo også, at det her med de sammensvorene, det viser, at der kan være god brug for at have et stærkt anlæg, hvor man kan sove om natten. Erik Klipping, han var jo så, han er sagt, ubetænksom, så han lagde sig ind i Finderup-lade om natten, og det skulle han jo så ikke have gjort, for der har åbenbart også været en eller anden spion, der har fortalt, at nu lå kongen altså i en ubefæstet lade og uden i øvrigt særlig mange mænd omkring sig, så nu kunne man passende trænge ind her og så dræbe ham med de 56 sværstik. Og så stod vi jo lige pludselig igen i en problematisk situation, når man sådan kan dræbe kongen. Men det kommer der så orden på. Erik Menved kommer til at få en smule orden genoprettet. Alligevel så er der jo som sagt disse stridigheder med befæstningen af Hjelm, som man jo siger i folkevisen, Hjelm har fået horn, og det var altså fordi, at der blev bygget så et borganlæg her, og det var jo ikke sådan lige at indtage for Erik Menved. Og når man så yderligere ser, at der bliver slået falske penge og sådan noget der, så er det jo selvfølgelig et problem igen. Som sagt, så var det urolige tider. Flynderborg blev også bygget i middelalderen sammen med Hjelm, og i øvrigt også ved Sønderborg kommer der borg. Flynderborg, den lå jo lidt udenfor, inden man når til Helsingør, der hvor jernbanen i dag ligger. Men den blev jo så erstattet, kan man sige, af Krogen, som blev til Kronborg senere hen. Vi har på Bornholm ikke kun Hammershus, men også Lilleborg, som har murværk og i øvrigt også et tårn. Så det er også en typisk middelalderborg. Så har vi kernen, er også fra den tid, det er Helsingborg, så man kan sige, det er jo i virkeligheden før Krogen kommer til i Helsingør, men lige på den anden side af vandet, det var altså også Danmark dengang, der har vi kernen, og der var også forsvarsanlæg udenom mure og en række uden værker efterhånden, men det er også startet igen med kernen, altså det her tårn. Vi har jo i øvrigt også en del bispeborge, for nu skal vi huske på, at kirken var jo også stærk og havde meget, meget store ejendomme, som skulle forsvares, og bispen, han skulle jo også sidde sikkert, så han byggede sig så selvfølgelig typisk en borg. Absalon, han var jo faktisk bisp, og det var derfor, han forsvarede København. Og der kommer en del bispeborge ud over de egentlige ridderborge,
og de strategisk beliggende kongeborge, de privatejede ridderborge, de var jo så til støtte for kongen, når altså var en konge, og ellers så var det jo meget praktisk at have som forsvar af familien og den befolkning og de bønder, som tjente en. Og kongen, han kunne jo så trække på disse, der blev til jo senere adelen, disse riddere, altså ryttere.
Vi har Næsholm, som lå i Odsherrede. Her sad, tror jeg nok, var det kongens fode i virkeligheden. Det var altså også en embedsmand på kongens vegne, som kunne sørge for, at skatterne de blev bevaret, og det var jo også en god grund til at have et stærkt forsvarsanlæg, hvis man opbevarede større mængder af sølv, og jo selvfølgelig også i første omgang korn og hvad man ellers tog i skat, så er det jo egentlig rigtig smart at have sådan en form for pengeskab, ser vi nogle gange. Man bygger typisk en stenbygning til, som ikke er så let at brække ind i for tyveknægtene i forbindelse med borganlæggene. Og her kan man så opbevare ikke kun penge og sølv og skattemidler osv., men også vigtige papirer, altså skøder på ejendom og besiddelser. Man kunne jo godt have besiddelser rundt omkring forskellige steder. I starten havde man faktisk mange mindre gårde, og så efterhånden blev de måske større og større, og i nogle tilfælde laver man det, der hedder mageskifter, så man får samlet ejendommen lidt, så det ikke er spredt så meget ud. For så kan det jo være lidt svært at forsvare det, hvis det er mindre gårde, der er spredt meget ud. Til gengæld, så kan man jo sige, så skal sørøvere og så videre, så skal de også være ihærdige, hvis de skal plyndre et større område for at få fat i værdierne. Så det er jo sådan lidt dobbelt. Men vi ser i hvert fald, at man måske centraliserer lidt, sådan så man netop får stærkere fæstninger, hvor man kan opbevare, jeg skulle lige så sige, sølvtøjet. Det var jo altså typisk sølv dengang, eller for den sags skyld altså også slå mønterne, som man kom til at gøre i Gurre. Det gjorde man jo også over i Lund. Det er sådan set hovedstedet for møntslagningen, men noget kom der altså også i Gurre.
Det er jo Nordsjælland, når man kører mod vest fra Helsingør.
Ved Kolding og ved Ribe, så kommer der senere hen også borgere. Det er ikke måske de allerførste, men de kommer senere til. Så der bliver altså bygget hele tiden. Hunehals kunne jeg også nævne. Det er også en middelalderborg. Og så havde vi jo Jakob af Halland. Det var altså over i Skåne, Halland og Blekinge. Og han var en af dem, der blev dømt fredløs i 1287, altså året efter mordet på Erik Glipping. Men han havde jo selvfølgelig også god grund til at sidde på nogle stærke borge. Vi har Vestborg på Sydsamsø. Samsø, det er også et særdeles strategisk vigtigt sted i Danmark. Det ligger jo så at sige midt i Danmark. Så herfra, der har man kunne sejle både den ene og den anden vej. Der har man kunne sidde sådan som en edderkop i midten af sit spind og trække i trådene. Så er der Hindsgavl ved Middelfart, hvor jo også meget vigtigt. I dag der er det jo så blevet til et slot, men der har altså ligget borganlæg også. Det var ovenikøbet også kongen. Man kan sige, det er også meget vigtigt, for det der ligger lige ved Middelfart, så det vil sige, alle, der skal fra Jylland og over til Fyn, de skal sådan set forbi her. Og det ligger meget strategisk. Det ligger sådan i nærheden af den gamle Lillebæltsbro, altså det smalleste sted over Lillebælt.
Lillebælt i sig selv er jo en slags voldgrav, hvor man så kan trække sig over og tilbage til Fyn, så frem der er problemer i Jylland.
Det er jo dybt og med stærk strøm, og der er alligevel et stykke vej, man skal sætte over i datidens små både, så det var ikke lige så let at sætte større troppestyrker over her. Jeg kan også nævne Bygholm ved Horsens. Det er jo også et rimelig strategisk vigtigt sted. Og det var en af Erik Menveds tvangsborge, altså han påbød simpelthen, at der skulle bygges. Og jeg kan sige, at han sad jo lidt på vaklende grund, da der var jo så mange imod ham. Og han havde på den måde lagt sig ud med disse sammensvorne, som blev dømt for mordet på hans far. Så har vi Skanør, det nævnte jeg med Sillemarked. Det er selvfølgelig også lidt vigtigt.
Det er jo porten mellem Østersøen og Øresund. Ligesom Helsingør er det til Kattegat. Det giver jo så gode muligheder for markedet, og dermed at tjene penge. Det vil jo så sige også indtægter til statskassen, vil vi sige i dag. Selvfølgelig igennem erhvervslivet, der jo så altså skulle beskyttes og sikres.
Så stor eksport til Lübeck og til hansestederne og gode indtægter. Det skal jo helst heller ikke ligesom ligge for udsat for sørøveri og så videre. Så der var også god grund til at have en. Og så har vi Kalø ved Aarhus. Det er et anlæg på en 70 gange 80 meter, der her er tale om. Så det er heller ikke helt lille. Selvom store var måske ikke borgerne i Danmark i forhold til, hvad vi ser i udlandet.
Noget af det, man måske mærker sig i forbindelse med Kalø Slot, som det så hedder, men altså denne borg, det var, at de også havde en form for propagandaværdi. Altså de lå steder, hvor de måske også kunne ses, så de signalerede en kontrol for dem, der passerede forbi. Men ved Kalø, der er det også tydeligt, at det har været vigtigt, at man havde udsyn over det tillæggende område. Altså at man fra borgen kunne se de vigtigste områder, hvor man fandt for eksempel adgangen til borgen, men også købstaden, den findes ikke rigtig mere, Bregnet, hvor der jo var kirke, mølle og teglovne, og man havde fra Kalø udsigt til Hestehaven, og så den gamle Bagnehøj ved Rønde. Og en bagnehøj, det var jo altså noget, man brugte til signalering fra de ældste tider. Man tændte så et bål, og dette kunne så ses over større distancer, blandt andet fra slottet her, der således kunne varskos. Det er jo tit sådan, at når man kigger ud over landskabet, ja, så er der knolde og bakker og så videre, som dækker for udsynet, og så kan man jo så skaffe sig lidt ekstra udsyn ved at anbringe vagtposter, der kan holde øje med, om fremmede flåde eller her styrker, de nærmer sig. Man kan jo måske egentlig ikke se så meget længere end godt 2 kilometer, 2,5 kilometer eller sådan noget. Men til gengæld, så har man, hvis man placerer sig rigtigt, så har man dette udsyn fra blot en vægtergang, sådan i en 4 meters højde.
Vi havde jo i øvrigt i 1312-30, der havde vi bondeoprør imod Erik Menved. Og det var jo altså også et problem for ham. Også herfor byggede han jo så disse nye borge, dels mod bønderne, men selvfølgelig også mod oprørske herremænd, utilfredse herremænd.
Der jo selvfølgelig udgjorde et langt større problem end omstrejfende oprørske bønder, der måske ikke krævede så svære befæstninger for at stå imod.
Så har vi borganlæg ved Viborg og Ringkøbing fra middelalderen. Horsens, Bygholm, som man har kigget på, hvornår det er fra, og der har vi sådan en dendrokronologisk undersøgelse, det vil sige af træets årringe, der siger 1313. Det er jo altså en temmelig nøjagtig datering. Det er jo selvfølgelig en periode, det strækker sig ud over, men vi kan i hvert fald se, at Bygholm har i hvert fald træ fra år 1313.
Ved Horsens har jo også ligget den gamle, i starten formentlig altså træbefæstning, Boringholm. Den ligger vist for Horsens, og her har man også set lidt nærmere på den, og så kan man jo se straks, at her der er igen et godt udsyn til en radius af 300 meter omkring borgen. Og det betyder jo så, at man med en armbryst, der jo var 1300-tallets farligste skydevåben, så kunne man skyde ret præcist og med stadigvæk en god gennemslagskraft i op til altså disse 300 meter, som man havde overblik over. Igen et godt forsvar. Det samme gælder i øvrigt, hvis man vil bruge en blide, altså sådan en stenkatapult. Så kunne man jo altså også her skyde på en afstand af op til 300 meter. Et hensyn, man altså også har været bevidst om, når man anlagde borgene.
Så har vi også i Varnemünde, nu nævnte jeg det der med vinterne, så det var jo selvfølgelig meget fornuftigt også at have en borg liggende hernede tæt på
sørøvernes bastion på Rügen.
Menved, han døde jo i år 1319, men på det her tidspunkt, der er landet forlidt. Og det var jo måske også for de her store investeringer, der var nødt til at gøres. Så Menved, han pansatte jo det ene sted efter det andet for at få råd til disse byggerier. Så landet, det var simpelthen for lidt og pansat, da han så dør. Men mange borge er så til gengæld blevet bygget. Mange af dem tabes jo så egentlig hurtigt igen også. De nedrives for eksempel. En del af borgene, der er blevet bygget. Måske også, hvis de har været generende for de nye kongemagter. Under Christoffer den anden, der kom jo så en voldsom opløsning. Der gik Danmark simpelthen i opløsning, kan man sige. Og det skyldes jo ikke mindst det her med, at grev Gerhard sad på pant. Altså pantsætning af landet, det var jo sket til grev Gerhard og hans underentrepriser, eller hvad man nu skal kalde det.
Han havde så været långiveren til Danmark, og han havde jo så igen lånt hos andre, og han sad med så altså pant i landet.
Vi har jo så ingen konge ind til sådan noget som 1340, så det er en tid, hvor Danmark er under grev Gerhards hånd og pant. Han kunne ikke bare sådan give afkald på det jo. Han var jo egentlig ikke særlig interesseret i at blive konge i Danmark eller noget af den stil, men han havde jo altså også sine forpligtelser, hvis han havde lånt. Så skulle han jo betale dem under alle omstændigheder, så det galt jo også for ham at få sine penge ind, og så er man jo nødt til at fremme sine interesser og skaffe penge til huse fra dem, der skylder en. Egentlig så havde han ikke ambitioner, kan vi også netop se, om at blive konge i dette problematiske og urolige land. Men han sad jo altså lige pludselig på en række af borgerne, og på andre af borgerne, så sad der jo stormænd, og de så måske også lidt egoistiske på det, altså de skulle jo også fremme først og fremmest deres egne interesser. Nu havde vi for eksempel på Ålholm, så havde vi en stormand, der sad, ikke? Jo, men altså, når der ikke er nogen konge, så har han jo nok anset sig selv for at være den vigtigste brik i spillet, så har han jo sådan siddet som sin egen lille konge her. Så man kan også sige, at det var lovløse tider, vi levede i. Man var underlagt af disse lokale stormænd lige pludselig, da der ikke var en egentlig central magt. Og tiderne var urolige, så de sørgede for selvfølgelig at konsolidere deres egen magtposition. Altså, så de kunne klare sig imod den ene og den anden. Vi har den kendte Niels Bugge, som har Hald og Brattingsborg ved Viborg. Han støttede jo for eksempel netop grev Gerhard, også kaldet den kullede greve. Og det var jo måske egentlig meget praktisk for stormændene at have et godt forhold til panthaveren. Vi har Haderslevhus, der jo et angribes af bønder i, jeg tror det er 1329. Det vidner jo også om problemer og om vigtigheden af befæstede borgere. Og holstenerne, som vi kalder dem, de herskede, fordi de sad på så mange af borgerne lige pludselig. Og det var jo lidt et fremmed element i Danmark. De var jo måske ligeglade med dette land her egentlig, for de skulle bare sørge for at rane til sig og fremme deres egen position. Og nu sad de jo altså så på de her stærke borgere rundt omkring. Så man kan sige, der var et stort tomrum, et stort vakuum. Man manglede simpelthen en konge. Ikke mindst på grund af gælden. Altså for at få den afviklet på en eller anden måde. Det var altså ikke sådan, at herremændene de bare sådan kastede penge i grams, fordi den tidligere konge han havde pansat hele baduljen. Så man skulle altså gerne finde en, der så at sige på landets vegne kunne betale gælden. Så derfor har der nok været stor tilskyndelse til at forsøge at finde en konge. Og så bliver så Valdemar udpeget. Han var en form for tysker, kan vi godt sige. Det var egentlig de tyske interesser, men det var måske netop hans mulighed. Det, at han skulle altså også have støtte fra holstenere og grev Gerhard og så videre. Han skulle være acceptabel. Så han forsynes med en rimelig medgift oven i købet, så han har lidt at gøre godt med på kistebunden. Ellers havde han måske sagt nej.
Og det var jo faktisk ham, der i 1168 endelig fik skovlen under de vendiske sørøvere på Rügen, sejrede over dem.
Hans søn, det er så Christoffer, og Valdemar Atterdag bliver det til. På Lolland, der har vi i 1343 noget slagsmål med disse netop holstenere. Og så kommer en videre noget, der også rykker på situationer for utrolig stor betydning. Det er pesten, der kommer. Og så dør jo mange, ikke mindst af bønder. De er jo nok så vigtige. Men altså, det vil så sige, at når de dør bort, så kommer der til at stå tomme gårde, og så kommer der altså ikke skatter, afgifter og alt det her ind. fra 1350 til 60, så kommer der nye kampe ved borgerne. Men så endelig i 1360, så kommer der en såkaldt landefred. Den er skrøbelig, men den er der. Så der bliver altså mulighed for nu at få lidt samling på det ene og det andet. I 1375 så dør Valdemar på Gurre, og Olof vælges til konge med enkedronningen som formynder. Men Margrethe, hun tager i virkeligheden i praksis selv magten ved et, som historikerne kalder det, ved et veritabelt kup. Hun er ikke interesseret i at ligge under sønnen, men simpelthen selv at trække i trådene. Og hun forbyder så simpelthen borgerbyggeriet, så hun kan få magten, og hun tog i øvrigt også gods og værdier til sig, så hun var en foretagsom. Hun blev i virkeligheden betegnet som husbond. Hun var aldrig regerende dronning, men hun var landets husbond, og det er jo et lidt sjovt udtryk. Og så med det, så må vi sige, at så er middelalderborgernes tid slut.
Faktisk ikke kun ildvåbnene, skydevåbnene med krudtet, der gør en ende på borgbyggeriet for de private borgere. De bliver forbudt i 1396, og så først tilladt igen 100 år senere. Og kong Hans var jo i en tid, hvor der var kommet skydevåben til. Og han var jo så mere eller mindre også der, da han underskrev håndfæstningen i 1483, lidt tvunget til at efterkomme ønske om, at man fik lov til igen at bygge borge. Men de bliver så i virkeligheden jo mere til slotte, fordi borgen er gået af mode med det nye artilleri. Nu er der jo så kommet orden i landet, og borgene, eller slottene, som det nu bliver til, får så mere en repræsentativ funktion og behøver på den måde heller ikke at anbringes ude i måske sumpede og sådan bortgemte områder, hvor de ligger i skjul. Tværtimod, nu skal man prale med dem og krenelleringer og vægtergang og så videre. Det bliver i virkeligheden bare for syns skyld. Det bliver til dekorationer, der egentlig ikke har noget forsvarsmæssigt formål. Man kan ikke forsvare gavlen og så videre, men det ser pænt ud og indikerer altså, at her bor en mand med en vis status. Der kommer fint anlagte haver og søer i haven samt en flot portbygning, man kan køre ind af. Nu er det imponatorværdien overfor besøgende, der betyder noget. Vi får sådan et egentlig aristokrati, der skiller sig ud fra resten af befolkningen. Men nu er der jo så heller ikke nogen oprør længere fra bøndernes side, eller for den sags skyld private herremænd. Der er sikkerhed for overklassen med andre ord. Men rent faktisk så bliver kong Hans' søn jo udsat for et statskup og bragt til at flygte fra sit land. Og det er netop de jyske herremænd især, der står bagved. Så de har åbenbart ikke været så helt tro over for kongemagten. Men den store danske borgerkrig, der bliver følgen, bliver jo også til meget stor ulykke i øvrigt for herremændene, der nu netop får nedbrændt deres fine slotte et efter et. Og de bliver så slået ihjel, også indimellem af de oprørske bønder og borgere. De finder ud af, at deres symbolske voldgrave, de i virkeligheden ikke er til meget nytte, eller selvom de har bygget tårn eller to på, så kan det heller ikke beskytte dem imod borgerne. Slottene, de har tynde mure, så de kan jo slet ikke modstå eller kanoner. Og med denne sen middelalder, så bliver det så endelig slut på det her med den borg, der måske ligger på en klippe top. Men nu bygger man i stedet for i lavninger måske, og det kan jo også blandt andet jo hjælpe til at beskytte sig imod ildvåbnene. Og man tænker måske også lidt på mageligheden, man lader slottet opfører på et sted, hvor der måske ligger en bakke, der kan beskytte mod vestenvinden, så man ligger godt og lunt i læ. Den gamle borg banke, den har mistet sin betydning. Nu har overklassen sikret sig, så skulle der være nogle oprørske bønder, så kan man klare det med lidt bøsser eller pistoler, ride fodens pisk og så putte bønderne på træhesten efter en gang i det mørke, fugtige hundehul ned under trappetårnet.
Der bor en jomfru i vort land, hun hedder Sissel Hvidevand. Hun sagde, hun ville en vinternat. Hun sagde, hun ville en sove hos en ridderbras. Hun sagde, hun ville om morgenen. Hun sagde, hun ville om morgenen slå ligomø på torvet. Og kongen havde sønner fem. Sønner fem, jomfru god. Jeg er kommet for at prøve din store mod. Så bind din hest ved sadelring.
Og bind din hest ved sadelring.
Mens jeg går foran og redder sig.
Allermest.
Ja, så vil jeg spotte dig allermest.
Skulle du lege?